Nyasela lɔlɔtɔwo, miegato ɖom mia nɔvi kple miaƒe subɔla Pastɔ Akpɔ. Ele mɔ gbɔ kple yiƒe gbedeasi yi ke wòna tanya be the purpose of his presence. The purpose of his presence. Taɖodzim yi ke le yiƒe miagbɔnɔnɔ si. Nenye be Mawu le mia gbɔ, taɖodzim aɖe kokoe le si. Amen. Nenye be Mawu le mia dzia, taɖodzim aɖe le si. Biblia gblɔ be ne nyanya me le mia dzi, ame ka wo vɔ mi. Ne nyanya me le mia dzi, ame kae awo vɔ mi. Biblia gblɔ be ne nyanya me aʋa wɔm na mi, ame ka atsitre ɖe mia ŋu. Ta Biblia gblɔ le John ƒe agbalẽ gbãtɔ 3:8 be ame si ke le nu vɔ wɔm la, eya tso abosam me. Elabena abosam wɔ nu vɔ tso keke gɔmedzedze me ke. Esia ŋuti, Mawu vi la ɖe eɖokui fia be yeagblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo. Abosam ƒe dɔwɔwɔwo megbe gblẽ tae wòle be Mawu nanɔ mía dome. Abosam ƒe dɔwɔwɔwo eme na gblẽ. Abosam ƒe dɔwɔwɔwo eme na gblẽ. Itae wòsia be Mawu nanɔ mía gbɔ. Biblia gblɔ be na ame sia ame yi ke nu vɔ wɔm ma, etsɔ abosam gbɔ. Labe tso keke gɔmedzedze me kea, abosam wɔ nu vɔ. Ebe fiafi me va na ne menye wuwu kpakpe gbegblẽ ta o. Fiafi me va na ne menye wuwu kpakple gbegblẽ kpakple tɔtrɔ ta o. Abosam a taɖodzi nu woame etɔ̃e eva be ya fia me, ya wu me, ya gblẽ me. Taɖodzi nu woame etɔ̃e ate Yesu ava ɖo be ya gblẽ taɖodzi nuwo katã abosam kɔm vɛ na amegbetɔ ŋua, ya gblẽ wo me. Ita Biblia be amegbetɔ vi la va be ya gblẽ abosam ƒe dɔwɔwɔwo. Amen. Ta Yesu be miagbɔnɔnɔ yenye be ya gblẽ abosam kple eƒe dɔwɔwɔwo me. Ana be fiafitɔ natro dzime. Hasitɔ natro dzime. Adzoblasuwo natro dzime. Labe amemo katã le nuwo wɔm la, wonye abosam ƒe viwo. Ta Yesu Kristo va be yeava ku ɖe mia ta. Ye ne miexɔ ye dzi sa, miatrɔ le miaƒe mɔ vɔwo dzi. Ne miadze Mawu yome. Ye nye susu yi ta Yesu va ɖo be yeagblẽ abosam ƒe dɔwo. Eya ta nɔvi nyasela, mele nu xlɔm mi be susu yi tae wòle woxɔ Yesu Kristo ɖoa, yenye be abosam ƒe dɔwɔwɔwo mena gblẽ. Be Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti nakɔ. Nɔvi nyasela, ɖe abosam gadziwo ɖuma, abosam ƒe dɔwɔwɔwo gale ɔgbe ma. Eya ta mele ŋusẽ dom mi be mixɔ ƒetɔ Yesu Kristo ƒe nyawo dzi se, eye miawɔ ɖe yeƒe se kple ɖoɖowo dzi be abosam ƒe tameɖoɖowo katã domi nagblẽ. Ne miekpɔ Joshua 5:5 kpikpi yi ne gblɔ be esi Joshua le Yeriko gbɔ eye wofɔ kɔ dzi la ekpɔ ŋutsu aɖe di yi ɖe asi le tsitre ɖe eŋgɔ. Tete Joshua zɔ ɖe edzi bia be mia dzi nele lo alo miabe futɔwo dzi nele. Eɖo nu be gbeɖe ke boŋ Yehowa ƒe aʋafia me nye azɔ medo enye si. Tete Joshua tsɔ mo anyi hede ta agu eye wòbia yi be nya ke le nye aƒetɔ si na eƒe dɔla. Israeviwo woaʋa wɔm kple woƒe futɔwo. Joshua ʋa wɔm. Biblia be kpo ŋutsu aɖe wòlé yi ɖe asi. Ema yiwo katã Joshua menya be Mawu nane wɔ ge o. Ŋutsua ɖe ko do. Biblia be elé eyi ɖe asi. Joshua zɔ ɖe edzi bia be miabe futɔwo dzi nele loo alo mia dzi nele. Ŋutsua gblɔ be Yehowa ƒe aʋafia me nye tso dziƒo azɔ medo. Ne ame nye Yehowa ƒe dɔla tso dziƒo le yi ɖe asi be azɔ ye du kple yia, ŋka tutu ne buna be yi wɔ ge wòala kple yia? Ye ŋke ne bu be yi wɔ ƒe wòva? Eva be gbã, eva be yaxɔ ne viawo, gbã eva be yagblẽ abosanu ƒe dɔwo. Aleluya. Eva be yawɔ ʋa ne dukɔ. Eva be yakake futɔ be dɔ na wo. Eva be yaxɔ ʋa katã awɔ ɖe Israeviwo ŋu. Ebe azɔ medu. Edo kple ŋusẽ, edo kple dzo, edo kple yi, edo kple aʋawɔnu. Yita Biblia be eva be yagblẽ abosanu kple eƒe dɔwɔnawo. Aleluya. Eya da nɔvi kristotɔ, metso gbedeasiwo asiwo me dem be Mawu menɔ me dzi aʋagaɖuna me dzi o. Yita wògblɔ be yeƒe abɔ meto ɖe eme o. Yehowa be yeƒe to metsi o. Yeƒe alɔ meto ɖe eme o. Ne yagbe xɔxɔ na mí o. Nenye nane ɖe ana be Mawu maxɔ ne wɔ ke míaƒe vodadawo koe. Míaƒe nu vɔwo, dzidadawo, wɔwɔe klana mí ɖa tsɔ Mawu gbɔ. Gbedeasiwo no kpe ɖe ŋu be nàku dzi ase be Mawu le ye dzi. Nàxoe ase be Mawu ƒe gbɔwo nɔnɔ ne wògblẽ abosanu ƒe dɔwɔwɔwo le wògbe me. Abosanu va ebe yeagblẽ wo, yeafi wo, yeawu wo, nayi dzomavɔ me. Gake Mawu edo via ɖo ɖa be wòava xɔ ne wò, awɔ ʋa no, aɖu dzi no, agblẽ abosanu ƒe dɔwɔnawo le wò gbe me. Eya ta tso keke gba ɖe gbe ke, Israeviwo ƒe mɔwo zɔ. Abosanu ƒe tameɖoɖo ɖe sia ɖea, Mawu gblẽ na ame nɛ. Mawu gblẽ na abosanu ƒe tameɖoɖo me. Ta Biblia be Mawu dɔla do. Ebe Yehowa ƒe aʋafia me nye azɔ fi me do. Edo va aʋa wɔ ge. Edo kple dziɖuɖu. Edo be yagblẽ abosanu kple eƒe dɔwɔnawo katã. Xɔƒetɔ Yesu dzi se. Ne abosanu ƒe dɔwɔwɔwo le wògbe me domi na gblẽ. Ɖo dzi ɖe Mawu ŋu. Ne abosanu kple eƒe dɔwɔnawo domi na gblẽ. Eta Yesu Kristo ba me va. Mi yi de xixa me. Mi de gbe fã ne dukɔ wo. Eye mia fia wo nu yiwo katã be se me de na mi. Nye la me li kpli mi. Tso fifia se ɖe mavɔ mavɔ me. Nuka te wo be ye li kpli mi ɖo. Eli kpli mi be wɔwɔ ʋa na mi. Eli kpli mi be wɔgblɔ futɔ be dɔwɔnawo me. Eli kpli mi be miaƒe yi kple gbɔgbɔwo katã miaga ɖu ŋukpe le go aɖeke me. Nɔvi nyaselawo me gbedo ɖe ɖe ta o. Be de dzesi mawu be gbɔwo nɔnɔ. De dzesi mawu be aʋawɔwɔ na me. De dzesi mawu be dziɖuɖu kpɔkpɔ na me. De dzesi nu yawo katã be nalé fɔ ɖe wò mawu yi ke subɔna le ŋu. Eɖo to ɖe ve akpɔ. Nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ akpe na wo lo. Ɖe menye wo yo ɖe. Xixa tsia dzo me. Ɖe menye wo ɖe. Na busanu egba mi ƒu. David be mena mi zɔ adela ne miabe futɔwo o. Wo gbɔgbɔ na yi ɖe nya yawo dzi. Be dzimetɔtrɔ na xɔ miƒe dziwo me. Be mianya me yiwo ke ɖo ŋu ɖe ŋu asubɔ wo kple dzinyateƒetɔ. Papa akpe na wo be wo he yawo katã. To mia ɖe la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Baba.